secondes, notre édition du Monde aujourd'hui.
Wuto Washington DC.
Mpoko ilamuna binu banso bozwami na bisika mingi pono kolanda linaka na biso ya sango ya mokili ya lelo tango ya linaka linene na lokota la Lingala na sango na lulaka la Amerika na Washington DC nguma mokonzi ya Amerika patuma kala la alimasi na Franklin Sidrak basungi biso nzela ya masini petuzwi lisungi na ya mandeko masusu Marisu Munga pona sango eye sango ya mokili ya lelo epese melibino na Edi Isango na sango ya mokili ya lelo tokolobela. Ces pays, Cour pénale internationale, et bimisi lelo mokanda ya etinda ya kukanga, président Vladimir Poutine ya Russie pour na bitumba na Ukraine. USAID mabongisi malisungi mantumbwa ya États-Unis et sungi banaba nokivu kozwa mayi mampetwa pe kobo ya bongo bokono ya ndenge na itukai.
Eza ko pesa bato population na biso bazala na mayi ya komela mayi propre mayi oyo eko pesa bango ba maladite biso toza service ya l'état ba pesi biso mandat to landela makambo wana.
Seni misalami ya maponami na ekolo Kongo Demokratike bakisi mikolo zomi na mitano na bokomisi nkombo ya baponi pona maponami makoya na sanza ya zomi na mibale na ekolo Kongo Demokratike
yale mama sainte.
Ezali na bapaka, basi bazemi pe ba bazali kopesa mabele, bazali bakoki koleka ba yambo.
Bobakisi mikolomie mitali bongo etando ya monele ekolo Kongo Demokratika. Nalinaka na biso na bozindo tokoyamba bongo Paul Nsapu mobundi ya makoki mabomoto oyo wauti bongo kozwa ebonga ya mokambi ya Conseil National des Droits de l'Homme misalami ya makoki mabomoto na ekolo Congo Demokratika asingi botiami ya justice transitionnelle to misalami ya simbo sima na bitumba pe matata tokolanda yango awa yambona yango tokopesa binu sango na bokuse. Ces pays, Cour pénale internationale, bimisi lelo mokanda ya etinda ya kokanga, président Vladimir Poutine ya Russie, bazuzi ba tribunal eye ya molongo, basakoli mokano mwango lelo na koloba, kotalaka mbeba inso ya bitumba pe ya bomoto mampinga ma Russie, mazali kosala na bitumba na Ukraine, bitumba biye, bilekisi sika, mobu moko uto bibanda. Ces pays e pameli Vladimir Poutine bo memi ya banabake ba Ukraine na Russie. Ces pays et municipé mokanda ya etinda ya kokanga mokambi ya mambi ya makoki mabomoto na misala ya mokonzi ya ekolo Russie Maria Lvova Belova Ukraine et lobi na ngambo na yango ete mokanda ya bokangi Vladimir Poutine mozali kaka e bandeli ya makambo. Ekolo Russie epesi palata na momimi mpepo ya na yango ya bitumba eye ememaki likama na drone ya mampinga ma Amerika likolo liambu ya moindo. Amerika ezali kopamela Russie kotuta drone eye pe kokoisa yango na mai. Washington ebimisaki lobi bililingi ya likama liye Russie ezali kuwangana kasi ilaki kukamata don eye na mbu ya moindo esike kuyaki. Matata mazali kati na bikulu mibale tango Rusi ezali kukoba bitumba na yango na Ukraine. Parlement ya Angola epesi ndingisa pona kotinda pene na basoda ba ekolo eye kama mitano na ekolo Kongo Demokratika sima na bozangi botosi bwa botelemisi bitumba kati na batomboki ba M23 mangomba masusu mabasimba manduki na mampinga ma ekolo Kongo Demokratika FRDC bakilimibeko ba Angola ba manyolaki lelo mokano ndako ya mosala ya mokonzi ya ekolo na bango Joao Lorenzo esakolaki mokolo mwamposo moliki Joao Lorenzo Azali Mokambi ya CRL Gel likita ya bikolo bya bitima minene ya Afrika mpe mobondisi ya matata na ekolo Kongo Demokratika mokolo mwamisato moliki ministre d'etat pe mokambi ya ndako ya mosala ya Bokengi ya Angola General Francisco Fordato alobaki na radio ya ekolo na ye na Rwanda na Luanda ete mampinga ma Angola mapinga angolais lingi kotinda na ekolo Congo Democratique makozala na basoda kati na kama minei na ndambo pe kama mitano pe etinda na bango ekozala kaka ya mobu moko nzokande wuto lobi loleki batomboki ba M23 bazali kulungwa na bisika biye ba botola na Masisi pe Kibirizi na Nord Kivu pe Masasi mayokani te kasi bavandi ba bisika biye bazali kobanga M23 ezali kotika bisika biye na maboko mama mpinga mabikulu bia EAC likitali ya bikulu bia Afrika ya Est kulanda ndako ya musala ya president Joao Lourenço etinda ya mpinga ma Angola na ekolo Congo Democratique kuzala ya kobate la bisika M23 ezali pe kokengile botusi bwa botele misi bitumba mpinga ma Angola makubagisa mabongo na maye mabikulu bia EAC. Lukasa ya Mbongo mobeti mandanda ya ekolo Congo Democratique akenda sango na kombo na ye ya solo Denis Lukasa akufi awa na États-Unis ya Amerika esakoli baninga baye bamindule akufaki mikolo mibale mileki omokolo mwa misato na mibu tuku sambo na sambo ndako ya bobetisi mindule African Sirot Record epesi elusako bo moko na baye ba bongolaki rumba ya ekolo Congo Democratique na lolenge ya moto moto. Bavandi bamboka mingi ya territoire ya Kwamout na etuka ya Nord Kivu bakimi sima na bitumba basimba manduki basalaki mposo moleki bitumba biye bimaki kufa ya bato koleka zumi na mitano na mboka Kinsele koleka bato nkoto tukumi bale na kamami bale baibakini bakumi na mboka bachongo na etuka ya pembeni na Kwango pe mabota kamami bale na tukumi sato na mitano bazali na mboka Pon Kwango e lobibongo mokambi ya mulandi ya esika eye na société civile ya Kwango mobulu pe bitumba ezali kokoba na Kwamout pe nzinga nzinga lobi to pesaki sango ete bato koleka zomi ba kufi pe koleka kama bazali komona na te sima na bitumba basimba minduki basalaki mokolo mwami bale mamposo eye na masuwa to balenier moko ezalaki na ebale ya Kongo na territoire ya Kwamout na etuka ya Mai Ndombe. Bakambi babi kolo motoba bazali na Yaounde, bakambi ba Afrika ya katikati bazali na Yaounde na Kamerun na likitali ya Semag, lisangali ya Nkita pe ya Misolo ya Afrika ya katikati liye libandi lelo. Ezali bongo bakambi ba Gabon, Guinée Équatoriale, Tchad, Congo Brazzaville pe Kamerun. Le président Denis Sassou Nguesso kolo Congo Brazzaville akomaki kuna lobi, bokutani boye, bo bandi lelo, bozali pona kokomisa Semag esika ya bosali Nkita na Boking. Bundeko, Bukambi Bolamu, Pentumbwa, Paul Biya, Mukanzi ya Cameroun, Asingi Lelo, na Lisikulu Nyaye, ete Bomoko Bosalama, na Misala, Miabikulu, Bia Semaga, na Lisikulu, Apesi Lelo. Ekolo Burundi, Esakoli, ete Bokono, Bwa Buka Bukato, Poliomelit bobandi lisusu na mabele mayango sima na kobunga mibu tuku misato virus na yango ezo mibongo na mwana moko ya mibu mine. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. UCAID mabongisi malisungi liantumbwa ya États-Unis Amerika ezali kosunga bana ba etuka ya Nord Kivu kozwa mai mampetwa na ntina ya koboya bokono bwa ndenge na ndenge na esika eyetola ndasango yango na Fiston Ise Mwami.
Na lisalisi l'école America na nzela USAID mabongisi malisungi matombo ya États-Unis mbula matari etuka eye ebandi penza musala mwakolandela na bokebi bonso bopesi bwa mai mapeto na baimboka banso zali na tina kobongisa musala mwa bopesi mai na baimboka ba etuka ya Nord Kivu lolenge buku ya mibeko ya ekolo Congo Democratique eye elingete mutu nyoso akoka kozwa mai mapeto musala mwe mokosalema onzela mabongisi ma régie provinciale du service public de l'eau respect na mokuse lokola simpeze banga juile mokambia misala mie azali ko limbula na elobile ve olingala toyoka ye
eza ko pesa bato population na biso bazala na mai ya komela mai propre mai oyo eko pesa bango ba maladite biso toza service ya l'etat ba pesi biso mandat to landela makambo wana to landela ba societe oyo ekabaka mai na ba village na ba ville na biso po ba sala service ya kitoko
na societe ngo zabuni
lelo toza na ville ya goma toza na societe mibale toza na régie des eaux na imijibu me na ba territoire na biso toza pe na ba association oyo esalaka ka service wana epesaka bato service wana mai me ezaka ba association me objectif na biso eza ko benda bango bazala soki balingi soki bakoki soki bazala makoki bazala ba société po donc wana nde objectif na biso eza ko landela pe bango po basala musala moko ya
po na bolambo ba imbo ka bazwa bongo mai mapeto
bakozwa mai foto sala foto luka mbongo po bango nyoso pe bazwa mai
ongamu na ye moyu mamweze bibisha oyo azali moto na mayele na maimatali bobateli bwanzinga nzinga tope environnement abengi ba mama banso ba iboko loko mabota mabango koboya ezaleli mabe ya kobwaka matizi na ibale mpeko pepa nzongo na bango na mai malak pambate ezaleli eye nde goki obebisa mai mwana mboka moye abeti sete mingi na likambo litali bopeto bwa mai mai masengeli komelama mpeko lambela mango ona kobunisa bokono bosusu lokola kolera tozaki maloba mamwayuma bibisha
yangwana na okiko ebisa ba mama surtout ba oyo bakenda kosukola ba biloko salite esika ba zona pompage ezali bazali kobebisa mai bazali kopolue yango na ba savon ba biloko salite eza malamu te parce que leur ba memi salite kuna ezo memela biso esusu maladi na koyebisa esu na ba mama ba oyo nyonso bazalaka soki mbule noki omona ba bimisi ba biloko na bango salite ba poubelle ba bwaki na balabala mai ya balabala nyonso wana ezo kende na lac et puis kuna na lac nde esika mai na biso ya régie des eaux ezali kouta c'est que population congolaise ba mama nyonso ya goma ba mama nyonso ya république démocratique du congo baye ba vraiment bolamu ya ko protéger mai po soki mai ebebi vie na biso pe ebebi tokoki ko vivre sans mai te même ata na bandaku ba biloko tobombelaka ba mai neti ba bidon ba bassin ba tuki wana il faut bazala ko entretenir ango malamu parce que leur bazali kotia mai na biloko na ba réservoir a mabe ya salité e ko yela biso esusu ba maladie hydrique neti choléra neti typhoïde un jour to se retrouver na ville ya goma mai ekomi partout
ekolo amerika nde ezwaki mbela ya kosunga lokola na momesano mbula matari etuka ya nord kivu na mosala moye mokobundisa bokono mingi boye boutelaka mamai mambindo maye baimboka mingi bazali kosalela na etuka eye na mikolo mizali koya mai mampeto makozala omabota maso ezala na engumba goma ntope na bisika bisusu ya etuka eye epai wapi mai mazali eloko ya motuya mingi mpenza elobaki mokambi ya mabongisima respe ntope roji provincial du service public de l'eau awa na etuka ya nord kivu wuta engumba goma fiston isemwami pona olaka l'amerika
matondo mingi fiston isemwami uto goma seni misala mia maponami na ekolo Congo démocratique ebakisi mikolo zomeni mitano na bokomisi nkombo ya baponi mpona maponi makosalama na sanza ya zone mibali na ekolo Congo démocratique ezali bongo mpona eteni ya monele ya mboka esika bato bazali kamwa mingi na kozelaka kozwa nkasa na bango tolanda sango yango na bolai na Ericas Moisi.
Na ekolo Congo démocratique mobimba ba imboka bazali komilengele o ba centre d'enrôlement to bisika bia komikomisa bo maponi tongo mpe moyi mpona mokambi ya commission électorale nationale indépendante CENI ne ngumba beni basi ba bazali na zemi na bapaka basengili baleka bato bayambo na bokomisi nkombo na bango bo baponi tulanda Deogracias Mbayai mokambi ya CENI na ngumba beni
yale mama enceinte
ezali na bapaka basi bazemi mpe baye bazali kopesa mabele bazali bakoki koleka bayambo yango nde elengelaki commission électorale nationale indépendante biso tozali kosala marche po ete atako mikolo zomi na mitano mie ebakisami bazala kaka priorité tobiangi mpe bilenge koyeba ete bato baye mpona mayematali maponomi bakoki kozala omolongo te bazali se na priorité
se faire enrôler en priorité
lingomba luche yango esepeli na kobakanisa mikolo zomi na mitano tolanda Jacques Isongo Futu ya lingomba lucha
omoni intention ya ndeko ya seni mpona kobakisa mikolo na opération va enrôlement à l'électeur, la zone opérationnelle 3. Les animaux à l'âme pour na, maximiser en fait la participation et à Matou pour nos élections et à la participation inclusive. Mais tout le monde est mis au cocaïne pour que ça va machine, on a bureau, le centre d'inscription et belé pour nous inviter le report pour la prolongation. Parce que nous sommes là, ils ont dit que moins cacophonie, pour moi doute.
Lucha et bien qui va cambia seni, kosa la mason po ma ponomi, ma le kanabo solo nyonso. Te o kale suja ke ison gom foutou.
Le bandier te calendrier, vous allez réaménager, vous allez toucher, na ba date. Et du coup, parce que si on se rappelle bien, na, na loba ya directeur ya cabinet, ya le président seni. Alors, qui était la heure, le jour, les alliés vraiment compter. À chaque fois qu'il y aura aménagement, ou réajustement, opération, il y aura des chamboulées. Donc, il y aura des dates à l'élection et vous allez être touché. Il y a une crainte parce qu'en réalité, dans la minute où il fallait déjà l'opération, nous sommes là. Parce que ma camboïtale, il y a un roman d'électeur, il y a bien à passer. Mais ceux qui ont continué, ils le et là, on peut ça déjà moi kobanga par rapport à ensuite.
Kobaki samikolo zomi na mitano mie, mitali mpe bana ekolo Congo démocratique, ba bazali olibanda ya mboka. Erikas Mwisi Beni pour na lulaka l'America.
Chasendidi. Vous allez kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na lulaka la America.
Na Bozindo.
Mboti na bino banso, na liena kanabisu ya lelo toko yamba, bongo mukambi ya sika ya Conseil National ya makukima bumutu na ikolo Kongo Demokratika. Paul Sapwauti, poso mbele kumuliki kuzwa isika na ye. Mboti ndeko Paul Sapu.
Mboti ndeko journaliste ya Voix de l'Amérique.
Wipona wabanda masolo na biso ya lelo, sango lelo na oetali molongo ezali ete CPI. Euti kubimisa mokanda, itope manda dare, mokanda ya bukangami ya President Vladimir Poutine. Yambote toko tana masolo etali ya ekolo Kongo Demokratike. Yo mouni yango dengeni.
Bon, na mouni yango keza isolo ya bien, pote ezali ko salo to bengaka. Ko dédramatize le fait que y a des grands et des petits. Et justice est courir qu'à atteindre ma grandeur. Mais il n'y a pas que Vladimir Poutine, mais il y a d'autres qui méritent d'être aussi inquiétés par cette cour pénale internationale. Bissot va être le droit de l'homme et Sengeli doit appliquer le principe de Balobaga que l'égalité de tous devant la loi. Alors, donc, Ezoka Misangaïté, c'est une bonne avancée. Mais esukawa nate sinon e rozala et loko moko ya politisé hein na bakran mususu o ezo bunsa Vladimir Poutine
kasi esukawa nate ba bon musali na yepi musungile mususu pe azali na mandat d'arrêt to pe mokanda ya kukangama ya CPI kasi motuni ezali Russie na Vladimir Poutine ba misi bon CPI bimisi mukanda yango pona okangaye mukandi penza ba okangaye ya osamba tuwe kusuka kara na formalité ndenge to baka na français.
Bon yebi il faut d'abord au sokola mentalité ya population eyeba que on n'est pas éternel sur cette terre. Les dictateurs finissent toujours très mal tango bazar na pouvoir ni sosoté. Voilà pourquoi esengeli mokonzi nyo soye ba que azali mokonzi puisque il y a population et il y a peuple. Alors siko yo omoni réputation à marquana et ko réduire si vous voulez ba déplacement na ye ba contact na ye monsous, mais il peut s'en foutre puisque ezali quand même un pays puissant. Mais souka, au moins il y a une période de aux ans à pointe, période moussousou, ça ne marche pas et ça peut lui coûter cher dans l'avenir. Mais encore une fois, et c'est que Bon, poursuite à cour pénale internationale et à la politisée, qu'on ne fasse pas ma choix subjectif, bah, poni moto, parce que les puissances sont derrière, hein, soit la cour pénale, ou bien soit, la politique, songolopaka, pour pas inquiéter un chef de l'État, parce que, Azako Tungisa, ma politique, mon sous, ma bloc, mon sous, était en place.
Tangozuluba.
Voilà encore une fois, oui.
Tangozuluba, Ezala Kangambo, mon côté, you can see, batalape, banani, mon sous, ozomona.
Ben, c'est facile à comprendre. C'est facile à comprendre. Il y a des dictateurs un peu partout. Il y en a qui n'obéissent pas à la loi de la Cour pénale internationale, le coup des États-Unis et Sida Osali. Donc, si on a copé ça, moi, appui dans ces pays, on a copé ça, mais bon signer, bon ratifier, la loi, nous sommes au statut de Rome, les États-Unis n'ont pas ratifié. Et donc, les États-Unis se considèrent que Basali, Koko Landela, ressortissant, il y a États-Unis d'Amérique. Donc, c'est une loi que l'on applique pour d'autres, etc., et vice-versa. Mais je pense que de ce côté-là, il faut les populations basées à la mobilité et les défenseurs des droits de l'homme travailler de sorte que cette cour est à la au centre du village, est à la neutre, n'a pas poursuite, n'a pas bango, est à la poursuite, moi, qu'on choisit, comme on dirait en français, la poursuite, bon, sélectionné pour passer la moto, balan de la moto, Oyo, Azo, baby, ça va politique, on sous, il y a quand, on sous, il y a ma puissance, on sous.
Voilà, tout kota na makambo et matali siko yo ekolo Congo démocratique to pesi yo bongo d'abord yambo longonia apo toyoki okomaki okomi mokambi ya conseil national ya makoki mabumutu ya droit de l'homme CNDH pe outi aposo mbele koleka kozwa ebonga na matondo mingilo sako.
Merci ndeko nangai sango.
Kasi to yoki ete ozali kosenga tango zui ebonga yango koloba ete isengeli basala justice transitionnelle na ekolo Congo démocratique. Justice transitionnelle ezali misala mia sembo miye mi sengaka kolandela makambo manso kozongisa batu na boyokani pe kofuta bato bazwa mpasi na bitumba songolo topaka lozo senga yango mpona bitumbu ezosalama na ekolo Congo démocratique. Limbo la biso nanu penza bosengo no ezanini.
Bon, c'est simple, papa Nangaï, tala, touti, moussika, victime, bazali, belé, soudosi, par exemple, acte, oyo, rapport mapping, rablopolo, basalagi, avec, par les Nations Unies, exori, à Nations Unies, au batali, makambo, ya droit de l'homme, au commun, à que, mbebe, belé, ezali, baka, bazako, recensé plus de 600, cas y a ma casse, mais bisoto yebi que c'est plus de 600 cas y a beau violé droit y a partout et baka y a crime contre l'humanité, crime internationaux où yo bakoki jamais pour effacer parce que makila est tangi massacre y a ma casse y a ébélé et salami population et koufi. On parle même pour la RDC, plusieurs millions. Alors, pour la COVID, les Camerounais, pour qui, pour l'Andela, Oyo, Bazali, la chienne, il y a commandement, Bazali, que Baka, Wana, Massacre, Wana, Kobo, Babatou, et Salami. Pour qui, pour ça, l'enquête, pour remonter jusqu'à Batoua. Mais, Oyo, Moussous, exécuter qui, ordre Yamabe. Et que Bazako vivre na ba victime, ba famille, ba toi, ba koufi, ba popi. Quelque part, pour na conjurer, pour que ma kambouane sa la malissoute, et sengeli une justice transitionnelle pour examiner ba kaya mike mike na ba toyo, ba salaki ba massacre, ba commettre ba massacre, wana, mais ba salaki na commandement. Il a coupé sa tête, mi beko a coupé sa tête, que voilà, tuer Motobo, il a attaqué Moutouboye, tuer Batouboye, Boma Batouboye, etc. À partir de ce moment-là, et Sengeli que Moka, Lokola Yabiso, Baka Isa et Bele, et Sengeli Batia, si vous voulez, justice transitionnelle, Ote Baka Moussousou, Oye Bako Kolandela et Salabou. Mais cela n'empêche pas que ba auteur ya ba oyo penza ba tangami que ce sont des auteurs intellectuels ya ba mbeba wana ba ya ba crime wana bazala jugé de façon spécifique justice transitionnelle ou toza nango toza koluka ezali pote et puis sa leçon et puis sa paix. Moi, résultat, il y a bien communauté et se réconcilier au bout du compte après que justice transitionnelle et l'équipe dans Zelawana Pona pour révaloriser, pour réétablir, enfin réhabiliter Batoyo Bazali, victime, to, famille à Batoyo, hein, Bazali, famille à bas victime, au Batikali, à souvenir et à Mabé, puisque Primoana et Bomissi Batoyo.
Wana yotala matata nini po na ekolo Kongo Demokratik tuzali na mwa matata ebele na Ituri kuna matata ezali bazo kufa na Nord Kivu matata pe ya ndenge na ndenge na Sud Kivu ezali siko na Kwamutu atakutu na Manyema pe na Katanga tubosanite pe esalamaka na Kasai uzolobela po na matata ya bitumba ya koteni.
Bon, bitumba ya partout hein. Ezala ya ane ya o basali rapport mapping, ezala ba ane oyo elandi ti lelo, puisque sans justice, soyez sûr que mboka ekopende libosote, ekozala kaka, tika na te venger, tika na bebisa moninga, tika na boma moninga, soki naza na makasi, na korenye, koutu justice ezali te, mais soki justice. Et telemi et sali musala nango okomona que batumingi bako banga po bako mettre mbeba bako mettre ba crime mususu ko ya komboma batu to ko bemisa biloko a batu ko détruire biloko a batu tout ça ko kimisa batu mboka des choses comme ça et donc voilà pourquoi les lots soko landi bien ba oyo batanga ki na ba rapport mapping ezali pe ba oyo baza kotanga masikoyo na makambo ya mbeba ba masakre ezosama na Ituri wana soutenu par deux pays étrangers parfois ba voisins denge ba lopolo ya rapport ya ba expert ya ba organisation ebele ebele na ya bisope toza ko kolobelango tokoti yango polele
kasi
voilà pourquoi. Oui.
Auti kotanga makambo ya Ituri, motune zali na Ituri basala justice transitionnelle tumona ka bazoka ba kambi ba mangomba ya basimba manduki kuna basamba misuba likisi 15 ans 16 ans presque 20 ans na boloko na ezungi na ngosu bazutu na soki penza ya ngunde sengeli kosala pe mema e yano ya libela.
Non, wana ezali justice pénale internationale. O ya CPI, o baganga ki batu ba toma lubanga ba mtsusu.
Ezali mwandangu moko mwandambo ndenge moko na justice transitionnelle ba pesa ki ba victime misu ba singa ati le loi mbongo tout ça ba pesa ki mwango mwa lisungi.
Oui oui tout à fait mais omoni siko na justice transitionnelle wana et lingi koloba ke voilà ba mbeba mususu yo cour pénale internationale justice pénale internationale et landela kite ndenge ba landela ki bato mosusu na bisika mosusu esalamite mais mboka ekoka kozala na possibilité ya kolandela bato wana oyo batikali puisque ce sont des crimes oyo tolobi na français imprescriptibles donc ekoki jamais kokufa après bakoki kobosa na yango te après un certain temps. Bon, mikolo eleki bambula eleki bakosana non ce sont des crimes soki justice et travailler très bien et koki kolandela ba auteur ya ba crime wana ezali ineffaçable
ezali kibongo Paul Nsapo ya komi bongo mukambi ya CNDH comité commission nationale ya droit de l'homme na ekolo Congo démocratique kolobela
justice transitionnelle. Ya mutu ya lelo na sango na bisu ya lelo ezali CPI Cour pénale internationale ebimisi lelo mukanda ya etinda ya kokanga président Vladimir Poutine ya Russie po na bitumba na Russie topesi matundu mingi na patuma kala la limasi na Franklin Sidrak basunga kibisonjela masini kombo na ngai.